Bat, La caída de los dioses, Act of God, Spencer eta Inorako bidaia. Hoiek dira antzerki eta dantzari dauzkion lanak emanaldia gurean egon direnak eta egongo direnak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon.
Egunon, lagunok.
Egon direnekin hasiko gara nahi baduzu, nola ez, Bat jaialdia, ze berri?
Bueno, Bat jaialdia, bueno, urtero, ez dakit, antolatzen den kitaldi sorta bat da, Bilbon, Bilbo antzerki dantza jarri zioten garaibatean. Eta uste dut oraingo dela ez dakit, 12. edizioa edo, gutxienekoa da hori, baina bueno, baditu bere urteak. Eta hasieratik ibili da apur bat nora ezean, hau da sortu zen, udalak jarrita esaten dena erderaz ere, ez da, udalak edo udaleko esferetatik pentsatu zuten hori ba Guggenheim zeukan hiri batek behar zuela antzerki jaialdi bat, ez da, pentsatu zuten, jarriko dugu jaialdi bat. Eta jarri zuten aprobaten etarik, zehaztasun batere barik, eta bai espazioi dagokienez, bai programazioari dagokionez, eta bar guztiz desitxuratua jaiozen hasieratik. Horrela pasatu dira urteak, joan eta etorri, eta definiziorik ez du batere lortu urte hauetan guztietan. Hori bai, gauzen inertziaren gatik edo geratu da, apur bat edo joan da, hartzen, nola bete esateko, performance arloko, ez dakit, berezitasuna edo. Egia da, hori ba, jaialdien hori benetan ja performance asko sartzen direla, edo dantza emanaldi txikiak, edo antzerki formatu txikia, esparru horretan apurat erdi alternatiboa, erdi formatu txikikoa, performance itxurakoa, eta bar, dena. Eta horretan gutxi gora bere espezializatu da, hori bai ez du inoiz onartu edo definitu horrelakoa zenik jaialdiak berak. Orduan, bueno, ikusleok kanpotik ikusten dugu horrelakoa dela jaialdia, baina ez benetako, ez dakite, hildo programatiko batetik hartutako zera erabakia. Orain bi urte edo, hau da, bigarren urtea hartu zuen zera zuzendaritza beste arduradun bateketan ikusten dut askoz, ez dakite, argiagoa dela, eta, claro, alde batetik ere datu du aurrekoaren zera ondarea edo ondare kaotikoa, esango nuke, eta bestetik ideiak ere argitu behar ditu bere buruan, arduradun berriak, eta gero posibilitateak, hau da, zer egin aldudan daukadan diruarekin, eta bar. Baina, bueno, hortik gutxienez, arduradun berriarekin badaukagu harreman normalizatu bat, orain arte guztiz baztertuta eduki gaitu, bai nire kritikari moduan, bai egunkaria edo berria bere garaian, eta bai horren ondorioz, zera, kafean zokia, eta Bilbo hiri irratia orain ari garena, ez da. Oraingo zera arduradunarekin asko hobeto gabiltza, asko pertsona irekia da, eta nik uste dut zintzo bilatzen ari dela hildo berri bat, ez da. Hori bai, jaialdiak bere gabeziak ditu, etengabeak, eta benetan apurat jan ekagarriak dira batzuk, eh? Aitariko lehena, zera esanik ez, euskararena da, esate baterako orain izan dira, aurten ez dakite, eta bi emanaldi edo kompainia, edo batek daki zer, eta haien artean bakarrik, bakarra izan da euskeraz. Beste guztiak gaztelania utzez aritu dira, batean izan da euskera pizka bat tarteka. Eta bestea da izan da euskera utzean, hori izan da errautsak antzeslan famatua. Hori euskararen kontua, alde batetik. Gero, errautsak antzeslana esate baterako, antzeslan oso potentea benetan, pasaren urtean izan da benetan, ez dakit, izugarrizko arrakasta eduki du Euskal Herri osoan, iparralde eta hegoaldearen arteko, hegoalde taldeen arteko zera sorkuntza da, ibili da Euskal Herri osotik esaten dudan bezala, eta Bilbon orain arte ez da egon, hori da benetan ulertezina Bat jaialdiak ekarri du azkenean eskerrak. Gero, programatuta zegoen BBK aretoan, hori kale nagusian dagoena, baina BBK aretoko arduradunek esan zuten azken momentuan, oso ja berandu zena, ja zenean ja montaketa egiteko eta bar, ez zutela han emango. Osea, ez zutela onartzen, azken finean zuten esan ez zutela onartzen, baina egiazko ondorioa izan zen, BBK aretoan ezin izan dela eman errautsak antzeslana. Kontuan hartu behar dugu errautsak antzeslana egon dela non eta Victoria Eugenian, Donostian, hau da, antzoki benetan potente batean Arriagaren parekoa dena. Baina Bilbon ez daukagu gaitasunik edo borondaterik euskarazko kalitatezko euskarazko antzeslan bat hartzeko. Orduan errautsak antzeslana ba bueno, aterpetu eginda Pabellon 6 izeneko zera antzoki demagun berrian. Pabellon 6 da benetan ba hori pabilloia, pabilloi industrial bat uda honetan sortu berri dena antzesle eta konpainia batzuen artean eta bueno, baldintza onargarriak ditu, baina bueno, ez da gauza bera egotea Victoria Eugenian Donostian edo Pabellon 6, nola esango nuke. Hori hiru egunez egonda eta oso harrera ona eduki du ikusleen artean zelan ez, benetan oso antzelan zoragarria da. Hori euskararen aldetik gero aurkezpenetan eta abar benetan eskasak izan dira euskara, osea eskasa izan da barkatu euskararen presentzia, gehienak izan dira erdara utzean, batere penarik gabe. Eta benetan nabaria izan da aurten nire pozerako, benetan entzuten zela pilo bat euskara ikusleen artean, kanpoko solasaldietan, eta bera jendeak holan berba egiten du euskaraz. Lasailesa eta artistak ere euskaldunak dira, gehienak. Horren ez da ulertzen zergatik ezan ezakite euskararen presentzia ofizial handiagoa izan jaialdian. Eta gero jaialdiak baditu beste gabezia batzuk, ordutegiak, lekuak, horretan asko dauka hobetzeko, benetan asko dauka hobetzeko. Baina, bueno, bestetik, daukera polita ikusteko lan ezberdinak, lan bereziak, bestela Bilbon programatzen ez diren gauzak, horrela bat jaialdiari esker ikusi egiten dira, eta lan batzuk zoragarriak izan dira, rautzak bera, aipatu dana, edo Lalakran konpainiarena hor alondegian egon zena, edo zera Kanbo Selizio zen egon zen Burkina Fasoko dantza konpainia bat dantza garaikidearekin, benetan zoragarria, eta beste gauza asko. Gero hildo edo ez dakit nola esan, ez dakit estiloari begiratuta ba nik uste dut aipatzeko modukoa dela gazteak ari diren, ezakit, hartzen ari diren joera, eta da, beren inguruarekin konprometitzearena, edo beren ingurua, edo beren igara, iragana, beren sustraiak, aztertzearena. Eta hori orain arte, bueno, bentsat, niretzat, erdi berria da, joera hori, eta oso eskertzeko modukoa, ez da, osea, ikustea, gure aurreko belaunaldikoak kezkatuta daudela, ean nondik etorri diren, zer heredatu duten, nola kokatu mundu honetan, zer aztertu zentzuk diren mundu honetako arazoak, edo beren arazo personaletatik, ezakit, irten apur bat, edo jakitea, beren arazo personalak sortu direla beste arazo batzuetatik, ez da? Hau da, aztertzea beren errealitatea, beren sustraiak, beren iragana, oso era artistikoan jakina, baina era oso konprometituan ezta, eta oso argian ba oso interesgarria izan da kasu batzuetan. Beste kasu batzuk ordea izan dira utxalkeriak eta ez dakit nola esan, artearen aitzaki edo artea erabiltzea ezertaz ere hitz egiteko, hau da, artea aitzakia moduan erabiltzea.
Bestalde, Arriagan, La Caída de los Dioses antzeslana izan dugu.
Bai, La Caída de los Dioses benetan fede handirik gabe joan nintzen, ze aspaldian, ezekit, ja arlo personalean sartzen gara, ari nahi ikusten gauza eskazasko itxura handiarekin, hasiera batean, baina benetan atzean ez dagoela ezer, eta honetan, ba behar bat atzean ez dago ezer, baina bueno, atzean badago kasu honetan hori Viscontiren pelikula edo film famatua, La Caduta del Idei eta montajea benetan izan da oso interesgarria, osea zenan jartzea oso interesgarria, gero pelikularen edo jatorrizko obraren egokitasuna oso interesgarria, lanaren erritmoa, en fin, oso interesgarria. Osa, alde eszenikoak benetan oso ondo zainduak eta oso ondo landuak. Hor antzezpenak dira apur bat diskutigarriak, hau da, hor gertatzen da Espainiako konpainia handietan, ez da? Hau da, antzezle bakoitza doala bere aldetik, bere izartasuna zaintzen, eta ez dute denen artean sortzen benetako talde bat, kohesionatua, ez da? Eta ordan horrek sortzen du aprobatori, ba, desinteresa, alde batetik. Baina, bueno, hain ziren almentsuak, alderdi estetiko guztiak hori, ba, zenaratzea, bera, jantziak, argiak, egokitzapena, hau da, jatorrizko obraren egokitzapena eta bar, benetan egiten zen oso interesgarria eta estimagarria.
Egongo direnak ere aztertu nahi ditugu. Hasteko, hilaren 18an, Art of God, Asier Zabaletaren dantzamenaldia Barakaldo antzokian.
Bai, benetan interesgarria dirudi, bueno, Act of God, bueno, ez dakite ingelesezko izenak esaten duen moduan, ba, zera, da, aprobatori, ba, fedeen arteko, edo, nola esango, zera, jainkoari buruzko gogo eta bat, edo, eta, bueno, erlijioek nola ikusten duten jainkotasuna, edo, eta horren inguruan, hausnartzea, gogo eta egitea, dantzaren bidez. Ikusiko da, zer nolako emaitza ematen digun. Kontua da, berez lan honetan elkartzen direla dantza eta antzerkia, edo bueno, testuak, testu, zera, itzesko testuak badaudela, eta euskarazko bertsioa ere badela, baina Barakaldo antzokira ekarriko dutela gaztelaniazko bertsioa. Horre ja kentzen dio, guretzat behintzat kentzen dio interes puntu bat. Eta gero nik nire susmoak ditut, hau da, nola esan, ja, hain gai ez dakit nola esan, behar bada erraza, edo nola esan, apurat errazkerian sartzearen arriskua badagoela hor. Zer oso erraza da, gaiak ematen du, ez da baidetarako nahi duzun beste, eta orduan behar bada batzutan sortzaileen edo, ez dakit, helduleku erraza izaten da erlijioen kontua, eta bar, eta orduan ez dakit zer esan benetan dantzarekin, eta hartuko dut gai erraza hau, eta orduan ja sortuko dut nire urrengo antzeslana, eta publikoa etorriko da, ja bakarrik gaia ikusita. Behar bada interesgarri izango da, behintzat Asier Zabaleta gure sortzaile ezakite interesgarrienetariko bat da, eta gutxienez dantzagarekidearen kalitatea izango da interesgarria.
Hilaren 20an aldiz, Magi antzerkia Arriagan, Spencer.
Bai, bueno, honetatik ez daukagu beste munduko zera, no esan, referentziarik, baina, bueno, antzaren ez hori Spencer da bikote bat, eta mundu mailan, ba, lortu dituzte ez dakit zaririk preziatuenak, garrantzitsuenak, eta bar, magia emanaldia baino gehiago, badirudi, ba, ez dakit magia antzestua edo antzerkitik hurbil dagoen zerbait dela. Beraiek azpimaratzen dute, bueno, azpimaratzen, azpititulatzen dute, barkatu, beren ikuskizuna ilusiozko antzerkia edo, ilusio bidezko antzerkia. Beraz, bueno, ilusioa da, oza, magiak sortzen duen irudimen puntu hori, eta antzerkia dela, hortik doala ikuskizuna. Ikusiko dugu, nik ez daukat beste referentziarik, baina, bueno, beren sari, ez dakit, lortutako sari zerrenda izugarria da, eta horreia zerbait esan nahi du.
Bukatzeko aguz, azaron ere, Inolako bidaia Kukubiltzoren eskutik Santurtzin.
Bai, bueno, badirudi gauza interesgarria izango dela. Historia bera, edo azpian dagoen historia, benetan interesgarria da. Garai batean, bueno, garai batean, frankismoaren garaian, zera, 50ko urteetan Santurtzitik irtendako, ies egindako, uste dut bos marinel izan zirela, bos itxasgizon, ez dakit orain, ez naiz gogoratzen da, Lapurtu edo Ostu edo be, zuten zera itsasuntzi txiki bat, Montserrat izenekoa, edo haietariko batena, ote zen, hori argitu behar dut. Eta baina benetako gertakizuna izan zen, eta orduan aprobetsatuta zera Carmengo jaiak eta egorro itsasuntzi asko itsasoratzen dira hor, zera Ama Birjinaren jaia dela eta eguna dela eta ba aprobetsatu zuten eta joan egin ziren ies egin zuten Ameriketa arantz. Uste dut bos zirela barruan eta itsasuntzi txiki batean demagun ba 12 metroko zera eslorakoa edo eta zeukaten benetako prestakuntzarik aitariko batek bakarrik bazekien zera nabigatzen eta gero eguraldiak ezien bat ere lagundu bereiek espero zuten moduan behar bada espero zuten igual hilabeteko zera bidaia izango zela Ameriketaraino eta hiru hilabetez egon ziren itsasoan asko gaiztotu zen beren arteko harremana normala denez, ja egoera ja oso penagarrian llegatu ziren Ameriketaraino eta bar. Eta Kukubiltzok hartu du, ez dakit historia benetan ez dakit gogoangarri hori eta euskeraz emango du Inorako bidaia antzelan horretan lehenago edo aurrestreinaldia egongo da Azpeitian euskarazko antzerki jardunaldietan eta gero benetako estreinaldia hor bertan Santurtzin claro angoak zirelako Marinelak eta handik zera sortu zelako zera iesaldia edo pentsatzen dute emanaldi hunkigarri izango dela gainera izan dute hori Aristides Barga zen ezagut zuzendaritza edo laguntza artistikoa eta bar Aristides Barga da hori latinoamerikar antzerkian ba ezagut personaje oso garrantzitsua zera antzerki alternatiboan eta aurreko lan batean Kukubiltzorekin ere kolaboratu zuen Aritzaren azalera zehatza deitzen zen angoura eta arekin Aristides Bargarekin eta bare lanarekin hasi zen Kukubiltzoren beste hildo bat orain arte Kukubiltzo egonda kale antzerkian eta umeentzat zuzendutako antzerki emanaldietan eta horrekin hasi zen beste zabaldu zen beste esparru bat beste eremu bat zeran nagusi edo helduentzako antzerkian.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker eta hurrengo arte.
Ba, zu entzak ere bai, espero dut, gozagarria izatea emanaldiak.
Agur.